Dobré ráno vám přeje první vydání dubnového meteoru.
A také první letošní vydání podle středoevropského letního času, což znamená, že léto už je na dosah.
Naše země už k němu letí, naše mysli, zbaveny zimou spousty energie, se k němu upínají, ale ještě mnoho tónů prosviští éterem, než se léto ujme vlády.
Do té doby ještě nás potrápí nejedna jarní přeháňka.
Předpovídáme v meteoru.
No to zase ne, i když dnešní meteor bude tak trochu meteorologický.
Ale řekla bych, že ne v tom významu, jaký si pod výrazem meteorologický představujeme. Ostatně posuďte sami.
Máme tu pro vás kousek z černalého železa, které se prodralo atmosférou a jasnou září ohlásilo svůj přílet v podobě meteoritu.
Logiku budeme vzývat při vyluštění hádanky měsíce března, která odpoví na to, kolikrát byl Jirka u dědečka na návštěvě, i když tam vůbec nebyl.
Máme před sebou setkání s trilobity i obřím veleještěrem jménem Tyrannosaurus Rex.
Jehož skvělou budoucnost ukončil střet naší země s planetkou, jak se zdá podle prozatím nejuznávanější vědecké teorie.
Vymírání živočichů v nedávné minulosti a současnosti má na svědomí už jen člověk. Podíváme se, jak úspěšní jsme v navracení uměle odchovaných živočichů zpět do přírody.
Ve druhém dílu o cizopasníkovi toxoplazmě se dozvíme, jak dopadl test, který si na sobě vyzkoušel profesor Flaeger.
A na závěr nás čeká setkání s objevem, o kterém jako první uslyšíte právě v dnešním meteoru.
Dvě z právě představených témat už mohla naznačit.
My ovšem naznačit nesmíme, proto se raději jen představíme.
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Držte si klobouky, jedeme z kopce.
Zvěrokruh je totiž právě ve znamení z kopce.
Česká bolidová síť, nejdůmyslnější zařízení svého druhu na světě. Díky ní naši vědci našli historicky první meteorit s takzvaným rodokmenem.
Naštěstí ale neusnuli na vavřínech a od té doby své přístroje stále zlepšují. Díky tomu jsou české kamery schopny pracovat na poušti v jižní Austrálii.
Ano, ano, na Larborská poušť. Tam spadla 21. července 2007 sprška černočerných kamenů, které patřily k meteoritu Bumbura Rockhole.
Úspěch našich vědců v čele s astronomem Pavlem Spurným z Ondřejovské astronomického ústavu Akademie věd spočíval především v tom, že ve složitých podmínkách dokázal vypočítat dopad tělesa s přesností na několik desítek metrů.
A navíc se pak zjistilo, že je to materiálem velice vzácný kus meziplanetární hmoty. V meteoru jsme o tomto objevu vysílali jako první v květnu 2009 a měli jsme aparaturu přímo při objevu.
Neuplynuly ani dva roky a Pavel Spurný přichází do meteoru referovat o dalším objevu svého týmu. A jako tenkrát, i v tomto případě nebyla o dramatické momenty nouze.
My jsme měli velice zajímavý bolid, který nám ta jedna kamera nahlásila 25. března. A velice jsme stáli o to, aby jsme dostali ten snímek z té kamery nepoškozen, to znamená třeba tím, že by ten zásobník nebyl včas vyměněn a ten snímek se naexponoval třeba znovu. A doopravdy už to začalo být trochu napínavé a dokonce to bylo takové, že přestalo fungovat začátkem dubna s tou stanicí spojení, vypadlo satelitní spojení a my jsme několik dní neměli informaci, kolik už se naexponovalo dalších snímků, aby se nám náhodou nepřepsal ten další a ti mý angličtí kolegové navrhovali, že teda radši tu stanici vypneme, abychom ušetřili ty snímky. A já si pamatuju, že ještě jsme tu diskuzi vedli 13. ráno, že teda to nechají vypnout. A já jsem říkal, ne, když to počítám a dobře to půjde, ještě dva dny můžeme exponovat. Takže stanici jsme nevypnuli a ten den se právě vyfotil ten daleko důležitější bolid ještě. Takže to bylo takové nádherné překvapení, takže okamžitě jsem se spojil s kamerou, stáhnul jsem si tu světelnou křivku a okamžitě jsem napsal těm anglickým kolegům, že teda máme opět něco přesně, na co jsme čekali, a bylo úplně jasné už z té světelné křivky a z těch dat, které my si můžeme z toho stáhnout, že máme přesně to, na co hlavně čekáme, to znamená velice pravděpodobný pád meteoritu.
Bolid v atmosféře hořel přes 4 sekundy, to znamená, že byl relativně pomalý, navíc z prvních dat takzvané světelné křivky vyplývalo, že pohasínal pozvolna. Na konci hoření tedy nebyl žádný výbuch, který by těleso rozmetal. Všechno to dohromady svědčilo o tom, že na Zemi určitě leží až kilogramové zbytky tohoto kosmického tělesa. A svědectví o tom, kam dopadly, to jsou 3 filmová políčka uvnitř 3 bolidových kamer v poušti Jižní Austrálie.
Takže jsme okamžitě vyhlásili poplach. Napsal jsem kolegům, které pozice v zásobníku jsou ty strašně kritické a důležité, tak aby se nic špatného s těmi filmy neudálo. No a pak už jsem jenom čekal na to, až přijdou snímky.
Jenomže místo snímků ze 3 kamer dorazily Pavlu Spurnému jen snímky 2.
Nevíme, co se stalo. V Austrálii tvrdí, že to zabalili, poslali. K nám nic nedošlo a nikde vystopovat se zásilku nepodařilo, takže to opravdu nevíme.
Naštěstí to byl snímek z kamery, která byla od pádu nejdál. K určení místa dopadu meteoritu stačí 2 snímky. Teprve později se ale mělo ukázat, jak moc ten snímek bude chybět.
Pak už zase nastala taková ta alchymie s tím sehnat dobrá data o profilu atmosféry, výškovém větru a počítání temné dráhy a předpovězení teda toho místa, kde by ty meteority měly ležet.
Temná dráha začíná okamžikem, kdy je kosmické těleso už dostatečně zbržděno atmosférou, takže přestane hořet. Od této chvíle si s ním pohrávají větry, které v oblasti vanou. Současně záleží také na tvaru tělesa. Odhadování místa dopadu je tedy vyložená alchymie. A fakt, že u Bumbury Rockhole se českým astronomům podařilo předpovědět místo pádu s přesností na několik desítek metrů, se s trochou nadsázky dá přirovnat k vědeckému zázraku. Nový meteorit ale byl pod vlivem mnohem silnějšího větru a to byl problém.
Tam foukalo doopravdy nahoře přes 200 km v hodině, čili doopravdy ten snos toho meteoritu stranou byl až 8 km.
Pavel Spurný si s tímto složitým prostředím nakonec poradil a vypočítal oblast, kde by těleso mohlo ležet. Jeho angličtí a australští kolegové tou dobou dávali dohromady hledací tým.
Bohužel žádný meteorit se nalézt nepodařilo, což tedy bylo takové dost velké zklamání, protože v tomhle případě jsme si byli dost jisti, že tam opravdu něco spadlo. V případě Bumbury to byl daleko větší risk, který tady celkem nebyla příliš velká pochybnost o tom, že něco doletělo na Zem. No a pro mě to bylo dost takové stresující období v tom, že samozřejmě veškerá odpovědnost zase ležela na mě říct tedy, když se tam nenašlo, tak kde to teda je.
Tady se ukázalo, jak by bývalo bylo důležité mít 3. snímek, který se ztratil někde na cestě mezi australskou pouští a Českou republikou. Zbývalo vymyslet, jak tento nedostatek obejít, ale o tom si v Meteoru povím až za týden. Máte rádi vědu?
Toužíte se dozvídat nové informace o poznání našich i zahraničních vědců?
Televizní magazín Port nabízí spojení s vědou ze všech stran.
Každý pátek v 14:30 na ČT2.
Vezměte fotoaparát a udělejte snímek. Jak dlouho myslíte, že tato momentka může vydržet?
Vzhledem k tomu, že mě už záznamová média nejednou zklamala, netroufala bych si to odhadovat. Nevím, desítky let?
kdybychom to tak uměli, tak jako příroda. My vám teď v Meteoru nabídneme momentku starou přes 250 milionů let. Ukazuje, že prvohorní trilobiti se chovali podobně jako některé moderní druhy korýšů.
Pokud jsou pro vás prvohory moc stará káva, nabízím druhohory, konkrétně obřího Tyrannosaura rexe. Jestli jste si ho představovali jako krále tehdejšího světa, možná byste měli změnit názor, radí vědci.
Vítejte v Zajímavostech z vědy.
Symbolem prvohor byli trilobiti. Tito pravěcí členovci vyhynuli asi před 250 miliony lety během hromadného vymírání na rozhraní Permu a Triasu. Ve skamenělinách vědci často nacházejí nejen osamocené jedince, ale celé populace, které během jediného okamžiku zahubila nějaká místní pohroma, například vlna sedimentů hnaná bouří.
Paleontolog Carlton Brett z University of Cincinnati vyhledal vzorky takových masových hrobů trilobitů od Oklahomy po Maroko a Polsko a pokusil se z nich zrekonstruovat některé prvky jejich chování.
Trilobiti měli, stejně jako jiní členovci, tvrdý krunýř, ze kterého časem vyrostli, museli ho svléknout a pak počkat, až se jim vytvoří nový. Během svlékání byli zranitelnější než jindy. Carlton Brett z fosilního záznamu vyčetl, že trilobiti se v této choulostivé situaci chránili, podobně jako moderní kraby a humři, tím, že se ve velkém počtu natěsnali k sobě. Byli tak bezpečnější před dravci a navíc mohli takového shromáždění využít k hromadnému páření.
Fosilní momentky také ukazují, jak probíhala migrace trilobitů. I tady najdeme podobnost se současností. Trilobiti se seřadili jeden za druhého a vytvořili pohyblivý vláček, který známe od některých druhů žijících korýšů. Řada více než 12 skamenělých trilobitů je vůbec nejstarším důkazem podobného migračního chování.
Americký paleontolog Jack Horner je dlouholetým zastáncem teorie, podle které byl Tyrannosaurus rex bezzásadový predátor, který se podobně jako dnešní hyeny živil jak mršinami, tak kořistí, kterou sám ulovil. Podle Jacka Hornera si také Tyrannosaurus nepochutnával jen na velkých bíložravých dinosaurech, ale na širokém spektru druhohorní fauny. Mladí jedinci se živili především masem, zatímco ti staří s většími zuby mohli konzumovat také kosti a kostní dřeň.
Teorii mrchožravého Tyrannosaura teď Horner a jeho kolegové dokazují na výsledcích sčítání dinosaurích koster ve východní Montaně. Zjistili, že počty tyrannosaurů v této oblasti před 95 až 65 miliony lety byly velmi vysoké a vyrovnaly se například bíložravým edmontosaurům, které mnoho odborníků pokládá za hlavní kořist tyrannosaurů.
Podle vědců z toho vyplývá, že tyrannosauři byli příliš početní na to, aby se dokázali uživit jenom aktivním lovem kořisti. Ikonické dravce druhohor bychom proto podle Hornera neměli přirovnávat k vrcholovým predátorům, lvům, ale spíše k hyenám, které mohou přežívat ve vysokých počtech právě proto, že mají široké zdroje potravy.
Dinosauři už vyhynuli a tak je myslím dobré, že právě teď je v Meteoru maraton moudrých, ve kterém se budeme zabývat vymíráním způsobeným člověkem.
Čímž se, myslím, vracíme k minulému vydání, kdy se Jan Uhlíř z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži zeptal, jestli se už lidem podařilo vrátit do přírody nějaký živočišný druh, který v ní vyhynul a za jakých podmínek to bylo možné.
Ale nezapomeňme, že Jana Uhlíře zajímalo především to, jak se daří navracet do volné přírody koně Převalského.
Ano, to je dobrá otázka pro Evžena Kůse, který v pražské zoo vede plemenou knihu právě tohoto druhu. Podle něho se už podařilo navrátit řadu druhů, například bizona amerického, zubra evropského nebo kondora amerického.
Mimochodem, víte, proč měl kondor na mále?
Lidé ho lovili?
No, podle legendy za to prý mohla zlatá horečka. Nějaký zlatokop prý kdysi zastřelil kondora a když mu rozpáral vole, našel v něm několik zlatinek.
Ty se tam asi dostali s potravou a zrnky písku.
Ať tak nebo tak, kondor se opět majestátně vznáší nad západoamerickými pohořími. Zvířat, která by měla podobné štěstí, moc není. Dokonce ani kůň Převalského nemá vyhráno.
To je fakt. Podle Evžena Kůse je sice návrat převaláků do přírody, těchto vůbec posledních žijících divokých koní, úspěšný, ale má to svá úskalí.
Kůň Převalského přežil jenom díky tomu, že žije v odlehlých končinách na pomezí Mongolska a Číny, kde v roce 69 byly pozorováni poslední jedinci a příští rok k tomu bude 20 let. Co se první koně zase začaly vracet z zoologických zahrad zpátky do volné přírody, nejdřív do Číny a potom do Mongolska. U koně Převalského naštěstí nevyhasly takové ty staré instinkty, to je schopnost žít ve stádě, tak aby tam byl vůči řebec, vůči klisna, dokází se ty koně bránit i proti vlkům, zkoušelo se to v zahradách se psy. Dokázali se přizpůsobit i té tvrdé mongolské zimě a zatím jediným problémem je, že nedokážou zvládnout příliš mnoho sněhu. V loňském roce v té jedné populaci v Národním parku Gobi v oblasti, kde v roce 1969 dožili ty poslední divocí koně, vyhynuly 2/3, protože ty koně nebyly vyhladovělí, vyhrabali si potravu, ale přívaly sněhu byly příliš velké a byly zasypáni sněhem a zmrzly. Tahle katastrofa se mongolsky nazývá dzud, zahubí téměř všechno živé, lidé přijdou o domácí dobytek, ale pouze divoká zvířata, která poznají, kdy se blíží opravdu katastrofa, tak se dokáží tomu nějak vyhnout. Jejich předkové se vydávali přes hory do džungarské pánve a tím přežili. Zatímco divocí osly, kteří tam žijí, tak ty zmizeli a ty převaláci tam zůstali. Takže to je teď nejnovější poznatek, který nás znepokojuje. Je to ztracená paměť národa. Aby divocí koně přežili, tak ta populace musí být početnější, rozdělená do více stád, která v případě té katastrofy si mohou přeci jenom najít nějaké útočiště, kde přežijí. Jestliže máme populaci, která měla 147 jedinců a 98 jich padne, že jo, tak to je vlastně ten problém, ten symptom těch malých populací. Celosvětového hlediska je třeba koně vysazovat v různých místech, v stepních regionech, aby prostě mohli žít po svém přirozeným způsobem života. Ale problém je hledání ztracených cest, kudy táhli po generace, ať jsou to ptáci nebo savci, se do určité míry možná dá napravit, třeba u ibisů skálních se to dělá uměle, že rogalisté táhnou s těmi mladými ibisy a letí s nimi do Maroka. U těch koní Převalského vidím jinou šanci, že na zimu oni se spojují jednotlivé harémy do větších stád. Jeden rok se dokonce stalo, že se spojili s divokými osly kulany a ty by je potom mohli převést a naučit je vlastně, kudy tedy vede ta cesta k záchraně v případě, že přijde tedy ta sněžné peklo. Musíme se uvědomit, že žádný druh, který se vrátil do volné přírody, který se rozmnožuje, tak nikdy nemáme 100% jistotu, že to bude na věky, protože vždycky se může objevit nějaký problém. Ono je strašně jednoduché druh vyhubit, ale 100krát horší, těžší, a někdy nemožné vrátit, protože nikdy nevíme, kolik těch vláken neviditelných v ekosystémech jsme přetrhali.
To by mě zajímalo, proč zrovna osly pojmuly takové sympatie ke koním Převalským.
Patrně proto, že jsou rádi, když jim rozšíří stádo a zlepší tak ochranu proti zákeřným vlkům. Každopádně to všechno bylo ještě minulý týden zbožným přáním vědců. Tento týden ale zadrnčel v Meteoru telefon a na druhé straně doktor Evžen Kůs. Prý jestli už jsme díl o koních Převalského vysílali. Vrátil se totiž ze zasedání Mezinárodní komise pro záchranu koně Převalského z Curychu.
Tam jsme se dověděli fantastickou zprávu, protože dva členové této skupiny se před měsícem rozjeli do Číny, do provincie Xinjiang, aby tam znovu navázali kontakty a pokusili se koordinovat tu záchranu převaláků jak v Mongolsku, tak v Číně. A oni přišli se zprávou, že Číňané uviděli několik skupin, asi 20 koní na mongolsko-čínské hranici. A pokud se to potvrdí, tak jsou to zřejmě koně, které jsme již oplakali, kteří byli považováni za uhynulé v té tragické zimě počátkem roku 2010. A vypadá to, že oni nejenže přežili, ale přešli prostě do Číny, tak jako kdysi jejich předci, a pomohli k tomu právě ty divocí osly Jigetajové. Tak to je skutečně zpráva velice, velice nadějná. Máme z toho radost. Jestli se to potvrdí, tak to bude senzace.
Příště se podíváme do bydliště zmiňovaného kondora. Ovšem, nebudeme hledat dravce.
Zajímalo by mě, proč se stále mluví o tom, že kalifornský poloostrov se zřejmě v budoucnu oddělí, a kdy k tomu asi dojde.
Tak se tedy připravme na ponor do zemské kůry. Příští týden se tam vydáme s meteorem.
Minulý týden jsme v Meteoru poprvé nahlédli do připravované knihy profesora Jaroslava Flégra, ve které se věnuje toxoplazmě gondii, prvokovi, kterým je údajně nakažen každý třetí z nás.
Zjistili jsme, že prvoci mají schopnost své hostitele ovládat, ale zatím nevíme jak. Což platí i o toxoplazmě, o které toho víme žalostně málo.
No něco přece. Vzpomeňte si na podivné psychické projevy, které na sobě profesor Flégr pozoroval.
Narážíte asi na situaci, která se panu profesorovi stala v řeznictví, kdy věděl, že ho prodávající šidí, ale přesto se ošidit nechal a odešel z obchodu s uspokojením, že právě toto nelogické chování je pro něho přínosné. Z této situace pak vydedukoval, že ho k tomu zmanipulovala právě toxoplazma.
Ono se to zdá na první poslech bláznivé, ale když může třeba taková motolice přimět mravence, aby vylezl na stéblo a čekal, až si ho všimne mlsná ovce, proč by důvtipnější toxoplazma nemohla motivovat člověka k tomu, aby s uspokojením dělal něco proti své vůli?
To zní jako velmi dobrá sci-fi literatura. Každopádně napjatě čekám, jak profesoru Flégrovi dopadly výsledky testu.
To se dozvíme v další části četby, kterou pro Meteor upravil Michal Ježek.
Čte Jiří Hromada.
K mému překvapení, a neříkám, že právě příjemnému, jsem se do druhého nebo třetího dne dozvěděl, že nakažený jsem. Na paži v místě v pichu se mi udělala červená skvrna, z jejíž velikosti se dalo odhadnout, že jsem relativně nedávno prodělal infekci. Tehdy jsem se domníval, že jsem se nakazil v Japonsku při ochutnávání nedovařeného syrového masa, přičemž frekvence výskytu toxoplazmy v populaci tam byla zhruba jako u nás, tehdy asi 30%. Dnes si ovšem myslím, že k nákaze došlo už dříve, možná při manipulaci se senem pro králíky. O toxoplazmě jsem mnoho nevěděl. Nanejvýš to, že se jedná o nějakého prvoka. Trochu se mi ale pletla s toxokarou, což je zase pro změnu parazitický helmint, tedy postaru parazitický červ. Když jsem zjistil, že jsem nakažený, rychle jsem si své parazitologické znalosti v této oblasti doplnil. První věc, která mne zaujala, byl životní cyklus tohoto parazita. Ukázalo se, že je velice zajímavý. Toxoplazma je kokcídie, tedy prvok, který je vlastně příbuzný původci malárie a společně patří mezi takzvaná apikomplexa. Pohlavně se rozmnožuje ve stěně střeva kočkovitých šelem. Kočka je tedy takzvaný definitivní hostitel toxoplazmy. Oproti tomu jejím mezihostitelem je jakýkoliv teplokrevný živočich, tedy za normálních okolností nějaký pták nebo savec. Traduje se, že za nenormálních okolností se hostitelem toxoplazmy může stát třeba i ryba, jestliže ji budeme chovat za dostatečně vysoké teploty. S kaprem by to asi nešlo, ten by pro zahřívání neměl moc pochopení, ale s tropickými rybami nejspíš ano. Životní cyklus obvykle začíná tak, že nakažená kočka vylučuje cysty s trusem, tedy jakési kulovité útvary s odolnou buněčnou stěnou. Jde o klidová stádia, která mohou ve vhodném prostředí přežívat měsíce až roky. Kočka se většinou sama nakazí ještě jako kotě a cysty vylučuje pouze 14 dní nebo 3 neděle, za to ale v obrovském množství. Poté cysty vylučovat přestane a během dalšího života už není infekční. Cysty se dostanou s trusem do půdy a v důsledku toho se jimi může nakazit vlastně jakýkoliv živočich, který se v té půdě nějakým způsobem hrabe nebo požírá něco touto půdou kontaminovaného. Od myši třeba až po člověka, ať již se jedná o dítě na pískovišti nebo o dospělého, který si vytáhne ze záhonu mrkev, nedbale ji omyje nebo dokonce jen otře o kalhoty a vesele schroustá. Když se nakazí myš, prodělá většinou pouze lehčí onemocnění. Záleží ovšem na tom, o jak zlý, to je virulentní kmen toxoplazmy jde a kolik parazitů se do myši dostane. A to samé se přibližně stane člověku. U některých savců je však průběh onemocnění podstatně horší, u jiných naopak ještě lehčí. Ve střevě myši nebo člověka se prvoci uvolní z cyst a vytvoří se z nich takzvaní tachyzoiti, což je pohyblivá forma toxoplazmy. Tachyzoiti napadají v těle nejrůznější buňky a v nich se rychle množí. Zdravý imunitní systém se s nimi poměrně snadno vypořádá. Vyvine proti nim silnou imunitní odpověď a díky ní je prvok nucen přejít do ilegality. Rychle se množící tachyzoiti se přemění na pomalu se množící bradyzoiti a ti přetrvávají v takzvaných tkáňových cystách v těle živočicha mezi hostitele až do jeho smrti. V případě, že nakaženého mezi hostitele sežere kočkovitá šelma, začne se prvok v jejím střevě rozmnožovat zase pohlavně. Uvolňuje do jejího trusu odolné cysty a celý životní cyklus se tak uzavírá. Obecně platí, že definitivní hostitel vlastně slouží parazitovi jako takové místo pro dostaveníčko. Většinou mu ani příliš neubližuje, protože potřebuje, aby přežíval co nejdéle a nahromadil v sobě co nejvíc zástupců nepříbuzných linií daného druhu parazita. V případě, že mezi hostitele sežere místo kočkovité šelmy jiný dravec nebo všežravec, chová se v něm prvok jako v kterémkoliv jiném mezi hostiteli. Rozmnožuje se pouze nepohlavně a nakonec vytváří tkáňové cysty. U člověka, který se právě nakazil toxoplazmou, se nejprve rozvine akutní toxoplazmóza. Pokud má nakažený člověk zdravý imunitní systém, obvykle se toxoplazmóza projeví jen jako lehké onemocnění. Fáze, během níž dochází k rychlému množení tachyzoitů, připomíná lehkou virózu, ovšem často provázenou zduřením krčních lymfatických uzlin. Oproti tomu fáze, kdy se paraziti stáhli do tkáňových cyst, je z klinického hlediska bezpříznaková. Pouze v malém počtu případů se člověk doví, že prodělal toxoplazmózu a že si tedy ve svém těle ponese klidová stádia toxoplazmy až do smrti. Jedna věc, na kterou jsem při studiu toxoplazmózy narazil, mne velmi zaujala. Tento prvok může sloužit jako modelový organismus pro studium manipulační hypotézy, neboť se o něm předpokládá, že v přírodě mění chování svého mezihostitele tak, aby se stal snáze kořistí definitivního hostitele, tedy kočkovité šelmy. Příslušné studie byly prováděny zejména v 70. letech v Anglii týmem významného parazitologa Williama Hutchisona, objevitele životního cyklu toxoplazmy. Britové publikovali v průběhu let řadu studií, ve kterých ukázali, že myši nakažené toxoplazmou se chovají v určitých situacích jinak než myši zdravé. Přitom některé změny jejich chování, například prodlužování reakčních časů, mohly v přírodě zvyšovat pravděpodobnost, že se toxoplazma přenese do definitivního hostitele, to jest zvyšovaly riziko, že myš bude ulovena kočkou. Netrvalo dlouho a tyto poznatky o životním cyklu toxoplazmy se mi spojily s tím, co mi už delší dobu vrtalo hlavou a co se týkalo mého vlastního chování. V mé svalové a nervové tkáni čeká prvok, který má nejspíš zájmy zcela jiné než já. Zatímco mne evoluce naprogramovala k tomu, abych se snažil přežít a pokud možno se i rozmnožit, toxoplazmu evoluce naprogramovala přimět, abych se nechal sežrat kočkovitou šelmou. Alespoň v případě myší toho umí dosáhnout tím, že mění jejich chování. Proč by tedy zároveň nemohla měnit i chování člověka? Toxoplazma v cystě určitě neví, že nesedí v mozku myši, ale v mozku člověka. A vůbec už nemůže vědět, že už hezkých pár desítek tisíc let je šance, že by člověka sežrala kočkovitá šelma poměrně nízká. Chtěl jsem napsat nulová, ale nedlouho po tom, co jsem začal se svými výzkumy, zabil jednoho z našich studentů v pražské zoo tygr. Nevím, jestli byl nakažený, ale vzhledem k tomu, že k tygrům vlezl do výběhu, příliš bych se tomu nedivil. Najednou jsem měl vysvětlení pro svoje podivné chování, spočívající v tom, že vyhledávám příležitost stát se obětí útoku a s útočníkem v podstatě ochotně spolupracuji. I toto nelogické chování může být z evolučního hlediska adaptivní, to je účelné. Ovšem s tou výhradou, že to není chování adaptivní z hlediska mne, nedobrovolného hostitele, ale z hlediska parazita, kterým jsem se někde nakazil. Vše do sebe zapadalo, a to netriviálním způsobem, což mě rozhodně potěšilo. Zároveň jsem si uvědomil, že kdyby tato moje hypotéza platila, netýkalo by se to pouze mne, ale obrovského množství lidí. Toxoplazmou je celosvětově nakažená odhadem třetina populace. U nás je to shodou okolností také zhruba třetina. Ve Francii se udává 60%, v některých oblastech dokonce až 70%, v Německu mezi 50% a 60% a podobně v Maďarsku. Oproti tomu v Číně, alespoň v oblastech, kde probíhaly příslušné studie, je výskyt toxoplasmózy výrazně nižší, obvykle do 10%. Ale třeba v Jižní Americe je nakaženo určitě více než 60% populace, a v Africe je místy promořenost populace vyšší než 90%. Jestliže by byla moje domněnka správná, potom by životy obrovského počtu lidí, myslím jejich chování, psychika, vlastnosti i životní osudy, mohly být ovlivněny tímto prvokem. To je přeci vzrušující představa, nehledě na to, že by to mohlo mít i obrovský zdravotní a ekonomický význam. Už mě v tu chvíli tolik nezajímalo, že se to týká i mě. Daleko zajímavější mi připadalo, že by se to mohlo týkat třetiny světové populace. A okamžitě jsem začal přemýšlet, jak by se moje hypotéza dala testovat.
Jakou metodu profesor Flegr vyvinul, to se v Meteoru dozvíme opět za týden.
Už za chvíli si ale budeme vyprávět o unikátním objevu, který na našem území udělali čeští vědci.
V Meteoru se o tom dozvíte jako první.
Když filmař Karel Zeman natáčel svůj film Cesta do pravěku, stačila k rozehrání imaginace o dobrodružném putování klukovské party proti toku času jediná stopa dávno vymřelého života.
Také nám bude k vyprávění pro čtyři meteory stačit jediná stopa. A s ní úvaha, co by se asi stalo dnes, kdybychom se prošli některou světovou pouští, tak jako minule naše 13-letá reportérka Kateřina.
No, co by se stalo? Když uděláte stopu v písku, může v něm vydržet i 210 milionů let?
Nevěříte? V Meteoru vám dnes představíme objev českých vědců, který platnost této věty plně prokazuje. Spolu s nimi totiž objevíme... Ale co bychom předbíhali? Náš příběh právě začíná.
Je 22. července 2010. Vedro až k zalknutí a na vinici svaté Kláry v botanické zahradě v Praze Troji paprsky palčivě pálícího slunce přihlížejí svatbě a dvěma divným postavám, které nezajímá krásná nevěsta, ale jak se nejlépe dostat na vrcholek vinice.
Takže to, co teď vidíme, tak před 200 miliony lety byl povrch zemský. Samozřejmě mohl být...
Radek Mikuláš je odborníkem na stopy vyhynulých živočichů. Je tedy ichnologem, zaměstnaným v Geologickém ústavu Akademie věd.
No, tyhle je zajímavý. Tohle to bych řekl se skokou určitě právě hrnutí nějakého toho řasového koberce.
Na tomto místě botanické zahrady není Radek Mikuláš poprvé. S očima přilepenýma k povrchu pískovcového chodníku, po kterém se volně procházejí návštěvníci, hledá otisk nohy dinosaura, který tu před časem údajně našel.
Aspoň jeden takový nález těch šlépějí drobných byl. Teď je otázka času, kdy ho najdu. Tadyhle jsou zajímavý, poměrně velký ty čeřiny.
Parnem chodíme křížem krážem, nacházíme skamenělé kapky vody, čeřiny ze dna nějakého 210 milionů let starého jezírka, ale stopa nikde. Záhy si Radek Mikuláš uvědomuje, že kamenné truhlíky s květinami tu v době objevu nestály. Nechceme se vystavovat nařčení z nedovoleného posouvání sbírkami a tak pro dnešek, navíc před Parnem, utíkáme s tím, že příště se sem vrátíme s povolením botanické zahrady. Když jsem toho dne volal řediteli botanické zahrady Oldřichu Vackovi a naznačil, že možná na území jejich zahrady může být stopa dinosaura, rázně protestoval. Věděl totiž, že v geologickém podloží Prahy Troji je něco takového zcela vyloučené. Když jsme se ale sešli o pár dnů později, abychom se na místo podívali ve třech, bylo jasné, že mu to došlo. Má tu přece pískovcové chodníky z lomu u 9 křížů od Červeného kostelce a v nich se přece v 90. letech jedna stopa našla. Spiklenecky nás vedl na vinici, s Radkem Mikulášem po sobě ale pokukujeme. Pan ředitel nás vede na místo, kde jsme předtím nebyli.
Ne, to nevypadá. Tady jsou dva paprsky a ten třetí schází. A
to bylo na středu, to jsem to viděl.
Stop je tu spoustu. Kapky, čeřiny, tak jako nahoře na kopci. Ale stopa, kterou Oldřich Vacek avizoval, nikde. A tak míříme nahoru, na místo skutečného nálezu a odsouváme překážející truhlíky.
Tady není. Tadyhle. No, to je ono, jo. To je...
I přes šero je vidět, jak stopa zřetelně vystupuje z podkladu. Domlouváme se na další schůzce, která už musí být za účasti paleontologů. Pokud se má ve výzkumu pokračovat, potřebujeme nezávislé odborníky, kteří pomohou stopu určit.
Vlastně už ta první stopa nalezená v 90. letech minulého století ukázala něco překvapivého, že horniny, ve kterých vznikly, to znamená ten 9-křížský pískovec, musí být mnohem mladší o, řekněme, první desítky milionů let mladší, než se původně předpokládal.
Tohle je pořád všechno do té velikosti, já nevím, toho metru, metru a půl velikosti, to zase, jak jsem minule říkal.
Martin Mazuch a Martin Košťák, dva paleontologové Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, nade vší pochybnost potvrzují, že skutečně jde o dinosaura. O pár dnů později se tedy tým na tomtéž místě schází opět.
Je 11. listopadu 2010 a v botanické zahradě v Praze právě začíná vyzvedávání stopy dinosaura, která to byla nalezena před několika měsíci.
Stopa putuje z botanické zahrady do laboratoří firmy Geosvět, která stopu vyzdvihla a odborně ošetřila. V lednu 2011 se nad nálezem scházejí Mikuláš, Mazuch a Košťák, aby stopu důkladně prozkoumali. Zatím totiž není jasné, jakému druhu dinosaura mohla patřit.
To mi opravdu připadá, že spíš to bylo asi nějak useklý při té těžbě.
Nejprve stopu obkreslují na fólii a pak hledají sebemenší detaily, které by pro ně mohly být důležité.
Truhlík
na to pokládali. Když končí, je jim v očích vidět nadšení.
Stopa je významná hlavně tím, že je poněkud trošku odlišnější než ta první, takže je to zase jenom nabohacení té znalosti.
Vysvětluje paleontolog Martin Mazuch, podle kterého je stopa poměrně dobře zachovaná. Má jen drobná místa, která jsou špatně čitelná.
My předpokládáme, že to asi je spíš mechanická záležitost při těžbě, než že by to byla jako záležitost původní, i když samozřejmě nedá se vyloučit, že třeba zrovna v tu chvíli i nějak uklous, ale to by znamenalo, že ho nějak musel výrazně skrčit nebo něco, že tady chybí prostě ta část mezi tím posledním článkem. Jinak je to stopa, která odpovídá velikostně všem těm stopám z toho triasu, takovým těm běžným formám dinosaurů, těch teropodních, klasicky tří prsta, která vlastně velikostí naznačuje, že ten jedinec dosahoval v té části zadních nohou, v tom hřbetu, v té pánevní části, ta výška kolem toho metru, metru 20, možná maximálně metru 50, ale spíš bych předpokládal těch metr 20, protože ty nohy musí být opravdu relativně velký, protože pro ten pohyb, jako my tady vlastně vidíme i hlubší tu nohu díky tomu, že vlastně se bořil, jo, to znamená, kdyby normálně běží vlastně vyloženě jenom po koncích prstů, tak je trošku samozřejmě věc kreslující i to, že vlastně my se teď díváme, jako kdyby nám šel ze spodu po stole a vlastně prošláp se nám tady do toho horniny, takže vlastně, když si představíme zadní nohu jako tady tu moji pravou ruku, tak vlastně došlapoval.
Lom, ve kterém stopa před 210 miliony let vznikla, je dnes jámou v lese u Červeného Kostelce. Tehdy v době začátku éry dinosaurů to ale byla svrchně triasová poušť. Tudy kdysi prošel dinosaurus rodu Anomoepus, kterého už si umíme představit.
Ta stopa, kterou já jsem našel, tak zanechal nějaký dinosaurus, který nebyl ani tak vysoký, jako jsem já. Zřejmě by se nesmírně vyděsil, kdyby mě tady byl potkal. Nevěděl by, jestli jsem predátor, nebo co vlastně jsem. Určitě by mě nepokládal za svou potenciální kořist. To znamená zvíře velikosti buď velkého krocana, nebo nějakého menšího druhu nebo rodu pštrosa, nějaký nandu nebo nějaké zvíře podobných rozměrů.
Říká Radek Mikuláš uprostřed lomu u devíti křížů a pak ho to jako nějakým kouzlem táhne k řadě kamenných desek naskládaných u stěny lomu.
To by se mělo prohlídnout. Tady dešťový kapky, že ty už známe.
Bere do ruky malý kámen, obrací ho.
A sakra.
Na druhé straně jsou zvláštní vypoukliny.
Vidíte to?
Rychle je čistí prsty.
To je jeden, druhej, třetí prst. Zdá se vám?
Vypadá to podobně jako stopa, kterou už našel v botanické zahradě.
Jako byl by to zázrak vlastně něco takového tady najít po těch letech, kdy se vlastně po těch věcech kouká, ale já jsem téměř přesvědčený, že i když se třeba nepodaří určit původce, tak zase je u tohle toho byl dinosaurus.
Jestli se to potvrdí, i o tom bude vyprávět Meteor v dalších pokračováních projektu Stopování dinosaura.
Všechno zajímavé jsme ale ještě zdaleka neřekli. V následujících třech meteorech pro vás máme spoustu zajímavostí o tom, jaké informace se o životě tohoto dinosaura i o době, ve které se pohyboval, podařilo vědcům zjistit.
Projekt Stopování dinosaura, který tu představujeme, je společným projektem Českého rozhlasu,
Geologického ústavu Akademie věd,
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,
Národního muzea v Praze
a Botanické zahrady hlavního města Prahy v Troji.
Abyste i vy mohli stopovat svého dinosaura, připravili jsme pro vás doprovodnou soutěž, ve které můžete vyhrát zájezd do Mongolska, na místa, kde paleontologové nacházejí ohromné množství skamenělých dinosaurích koster.
Vítěz získá také první odlitek nově nalezené dinosauří stopy na našem území.
A dalších 5 výherců dostane výpravné ilustrované encyklopedie Prehistorie.
Co k tomu potřebujete? Každý týden až do 23. dubna v Meteoru vyhlásíme jednu stopu, tedy indicii. Tyto věty budou mít společné jedno slovo, které je tajenkou umožňující vám zvítězit.
Dnešní indicie zní: Ztratíš-li mne, nejsem.
Podrobnosti o projektu a další zajímavosti o světě vyhynulých dinosaurů najdete na internetových stránkách Meteoru, které mají ode dneška novou adresu i vzhled.
meteor.rozhlas.cz. Hlavní soutěž jsme dnes vyhlásili. Zbývá nabídnout odpověď na logickou soutěžní otázku. Zněla takto.
Jirka chtěl jít popřát dědečkovi k narozeninám, ale dostal chřipku a musel zůstat doma. Dědeček ale sám nezůstal, protože se u něj sešlo 9 Jirkových bratranců. Každý z nich přitom v sobě nesl díl dědičné informace shodný s Jirkovou.
Zajímalo nás, kolikrát se Jirka z ryze genetického hlediska objevil na návštěvě u dědečka.
Tuto otázku jsme vypracovali spolu s genetikem profesorem Jaroslavem Petrem z Výzkumného ústavu živočišné výroby. A tady je jeho řešení.
Jirka po čistě genetické stránce byl u dědečka 1,125 tisícinkrát. A vypočítáme to jednoduše, pokud tedy se spolehneme na sílu autority, tak si můžeme pomoct Johnem Haldanem, slavným britským genetikem, protože jednou se ho při rozhovoru ptali, jestli by obětoval za svého bratra život. A on říká, v žádném případě, ale za 2 bratry určitě. A to vlastně odráží to, že my se svými bratry, ale i sestrami, sdílíme polovinu dědičné informace. To jsme zdědili po rodičích. To znamená, 2 bratři Haldanovi dávají dohromady geneticky jednoho Haldana. A ten Haldane tomu říká, a nebo za 8 bratranců. A z toho už si můžeme spočítat, že tedy bratranci sdílejí 1/8 dědičné informace. To znamená, jak se k tomu ten Haldane dostal. Musíme si uvědomit 2 základní předpoklady. První je ten, že potomek dědí od rodiče polovinu dědičné informace. A jak už jsme si řekli, vlastní sourozenci, pokud to nejsou jednovaječná dvojčata, tak také sdílejí 1/2 dědičné informace. Tak vyjdeme od toho Jirky. Jeho tatínek nebo jeho maminka mají polovinu Jirkovy dědičné informace. Tatínek nebo maminka měli bratra nebo sestru, což je strýček nebo teta toho Jirky, a ten zase sdílí tedy s tatínkem nebo s maminkou polovinu dědičné informace. To je polovina z poloviny, je čtvrtina. A bratranec, který je synem té tety nebo toho strýčka, tak sdílí s tím svým rodičem zase polovinu dědičné informace. To znamená, je to polovina ze čtvrtiny. Polovina ze čtvrtiny je 8. A pokud se jich tam tedy sešlo 9, tak je to 9×0,125 a to je 1,125.
Nejpřesnější odpověď nám do Meteoru poslal pan Jiří Koucký z Kroměříže. Toho prý k řešení hádanky přimělo až to, že hlavním hrdinou otázky je jeho jmenovec, Jirka.
Pan Koucký za nejpravděpodobnější považoval odpověď 1,125 tisícin Jirky. Uvažoval ale správně také nad krajními variantami, totiž, že v extrémním případě by mohl být na místě buď téměř žádný Jirka, a nebo téměř 9 Jirků.
Panu Kouckému tedy do Kroměříže zasíláme výpravnou publikaci nakladatelství Knižní klub.
Celé znění odpovědi výherce najdete na webu meteor.rozhlas.cz.
Zachovejte nám přízeň a objevujte s Meteorem svět, který už dávno zanikl, i ten, ve kterém žijeme.
Příležitost vám k tomu dává samo jaro, ve kterém se k nám vracejí tažní ptáci ze zahraničí. Svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, roríse nebo vlhy můžete zapsat na internet a připojit se k tisícům nadšenců z celé Evropy, kteří každé jaro zaznamenávají přílety stěhovavých ptáků.
Akci spolu pořádá Česká společnost ornitologická a vy stránky projektu najdete na internetové stránce anglicky psáno www.springalive.net.
Zjistíte, že Česká republika je v počtu pozorování z celé Evropy na druhém místě.
A před námi jsou jen Italové.
No tak se tužte, jaro teprve začíná.
Ať se vám vydaří, jak náleží. To vám ze studia Meteoru přeje režisérka Ivona Žertová,
hudební redaktor Josef Švehla,
zvukový mistr Jan Brauner,
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.